Arteetan ekonomia eta gizarte gaien inguruan aritzen gara zebrabidean, iezala egin genuen eta aurrerantzean ere alaxe egingo dugu, eta bi astez behin COP57ko Lier González batzen zaigu telefono bidez saio honetara bertara. Gaurkoan ere pres dugu, arratsaldeon eta ongi etorri ikasturtean lehendabizikoz Lier.
Epa, arratsaldeon.
Udantze, aprobetxatu alduzu oporrik egiteko edo komplikatu izan da?
Keba, keba. Ez, ba, arrigorri osatuko kontu guztiekin eta esterno, uda esterno izan da, eta, bueno, bintzen eta urten esperientzia berri horrekin, ba, denpura gitxi libra.
Bueno, bestelako kontuetarako aprobetxatu duzula esango dugu orduan.
Bai.
Aipatuko dugu gaur hasi eta urri amaiera aldera arte edo, urrengo hilaren urriaren hogeita lauan Bilbon izango den alternatiben erriskaz hitz egingo diguzula. Uda hasieran ere izan genuen alako zerbaiten berri, Baionan eta Donostian eta bazirelako kontuak, baina kontaiguzu nondik nora dator alternatiben erriskaren mugimendu hau?
Bai, bueno, ez, horre, zuk esan duzun moduan, udaren hasieran ja aipatu genuen, apur bat zer zan, ez, no, gaur da gehiago oratzea, eta mendik aurrera bebai, ba, urriaren 24 arte bebai, ba, joatea jendeari jakinarazten eta informazioa ematen, ba, zer egongo dan egun horretan, zeren inguruan mugituko dan, eta zertan oinarritzen dan, ez. Bueno, hau, hemen Euskal Herrian justo, ez, eta, bueno, lehen aipatu duzu Baiona, bebai, ez, indala urte, bila antolatu zen alternatiben herrizka bat Baionan bertan bizi elkarteak antolatuta, ez, klima aldaketaren aurrean pues datorren abenduaren 21ean egingo dan bueno, horrengo da, ez, Europa mailako eta bueno, mundu mailako bilkura bat eta hor bertan egongo die, ba, bertako munduko gobernu boteretsunak eta klima aldaketaren inguruko ba, bueno, ez, onarpen bat edo akordio batera iristeko asmoa daukatez. Honen aurrean, ba, bizi elkarteak salaketa, ez, prozesu bat hartu zaben, eta bere gain, eta, bueno, ez, horren ondorioz, ba, junda beste leku batzutara zabaltzen, alternatiben herrizkaren iniziatiba eta asmoa da, ez, ba, kumbre edo, ez, topaketa haundi horren aurretik, ba, salaketa moduan egitea, ba, gaur egungo sistema kapitalistaren aurrean sortzen ari diren alternatiba ezberdinak, ez, bai ingurumena errespetatzen dabienak eta ekonomia lorran eta bai ba movimiento sozialen barruan sortzen diren alternatiba ezberdinak, ba, herritarrei ikusiaraztea eta erabiltzaile bihurtzeko aukera ematea, ez?
Beraz, alternatibak errealak direla sinesteko modu bat izango litzateke eta praktikan jartzeko ere bai bide batez. Okerrez banaiz, Euskal Herriko Eskubide Sozialen plataformak badu hemen bultzatzaile funtzioa edo zelbururekin edo nola deskriba dezakegu aulier?
Bai, ez, bueno, hor Baionan bizi izan bazan, bueno, ez, apur bat guzti hau aurrera edo iniziatiba bultzatzen egon zanak, kasu honetan Euskal, bueno, Baionan, ego alde honetan ingoan, zurrian ingoan kasu honetan, ba, Euskal Herriko Eskubien kartan sinatzaileek hartu dabe, bus, hau erdiesteko erantzunkizuna, ez? Eta bueno, ez, hortik ba sortu Euskal Herriko kartaren bitartez eta iniziatibari aurrera begira, ez, bebai, ba, iniziatiba ezberdina bebai martxan jarteko, ba, sortu zen Euskal Herriko Eskubide Sozialen plataforma, eta hor, ba, parte hartzen dabe, karta sozialean dauden movimiento sozial sindikal ezberdinak, ere, bueno, ez, ba, izan aldiena, ba, elabat, labat, SK, sindikatuen eta kasuan, gero bai badauz bilgune feminista, eguzki, daube bai ekologista martxan, bueno, daube horlako, ez, ointxe jolan buru esaten ez zaten, baina astu ikan, hainbeste dien azta hori jendu azela eta astu ikan ingatazela, ez, eta, bueno, apur bat, elburua da, ez, ba, justu urriako eta lauan, ba, bai Parisko topaketa horrei begira edo, ez, ba, salaketa egun hori egitea, baina bat ez be, Euskal Herriko alternatiba ezberdinak ikustarazteko eskaparate handi bat izatea, ez? Bilbo, egun handi bat erreferentziala urte osoan zehar izango dana. Helburua da, ba, bai, movimento sozialetatik eta sortzen dien iniziatiba ezberdinak eta movimento sozialak berak duko zen ez iniziatiba horrek ikustaraztea, baina bai, ba, Euskal Herrian duen alternatiba ekonomiko eta bueno, ez, alor ezberdinetan dauden alternatiba ezberdinak ikustaraztea. Ez, eta horretarako, Bilbon antolatuko da, haren alean bertan, ez, auzoka antolatuko da alternatiben herria, ez, eta auzo bakotzak, pues, eukingo dugu gai bat jorratuko dugu edo landuko dugu, ez.
Inflexio puntutzat hartu duzu gainera, hortik aurrera ez da ezer berdin izango, lier?
Bueno, ba, holan izen beharko da, ez, izen beharko zan, gure burua hori da, ez, jenteari ba, ikustaraztea, benetan badaudela beste alternatiba batzuk eta posible dela beti esaten duten moduan, ez, ja behingoz beste eredu batean bizitzen aztea eta beste eredu baten barruan sortzen aztea gure bizitza, ez. Hori, inflexio puntu bat, batez be, pues, izango dalako, hilabeteetako lanaren ostean, ba, bueno, ez, ikusteko gure herrian benetan jenteak nolako interesa daukan, eta bebai, ba, ikusteko zelako ekarpena egiteko aukera daukagun herri honetatik, ba, eredu berri horretara, ez.
Bueno, beraz, aukerak emango dizkigu eta baita aurrera edo eraldaketara bidean egin nahi dugune bide horretan praktika abian jartzeko aukera ere bai. Aipatu duzu, antolaketari dagokionean auzoka edo antolatuko dela eta horietan gaiak edo egongo liratekeela, hitzaldiak, tailerrak, edukiz lepo etorriko dela esango dugu. Ez dakit zer aurreratu dezakezun edo gaiei dagokionean zeren lanketarekin topo egingo den urriaren 24an.
Vale, bueno, horrengo die auzo ezberdinak, ez? Eta auzo ezberdinetan auzoko gaiarekin lotutako islariak, jardunmaien inguruak, tailerrak eta bar egongo dira, ez? Nik igual aipatzen holan auzoan berak, ez? Nola joango dien antolatuta, ez? Egongo da auzo bat natura dituko dana eta bertan egongo die pues energiakin edo natura zaintzeko dauden dinamika ezberdinekin inguruko alternatibak ikusi garaziko dira, egongo da beste auzo bat ekonomia ereduaren inguruan, hor pues helburua da ia egun bat entitate, ekonomia sozial eraldatzaileko entitate bertan parte hartzea, eta bueno, ez, hor pues horrek emoten dozkun aukera guztiarekin, ez, bai herritarroi ba ikusteko zertan ze konsumidu genken modu erantzun kizun handi batekin eta bueno, ez, apur bat zentzu horretan eredu ekonomikoaren inguruan dauden alternatibak, ez, gero demokrazia subiratasuna eta parte hartzea izango da beste auzo bat, horregon hoie herriek daukaten ez dependentzia estatuekiko eta bai beste gobernuen batzuekiko eta bueno, ez, apur bat horrelanduko da herriek subiranoa izateko dauten eskubidean inguruan eta baita subirano izateak zelako aukerak ematen dizkien herri moduan modu ezberdin baten garatzeko eta beraiek erabakitzeko nola nahi duten garatu, ez. Gero beste oso bat izango da bizitzaren iraunkortasuna, zaintza, harremanak eta gorputza, ez? Sexualitatearekin, personen zaintza harremanarekin lotuta duzen gauzak, ez, ba, nola gaur egun gure nagusiak alde batera baztertuta izan dugu zen residentzia ezberdinetara bidaltzen eta burua guzti horrekin nola apurtuta ze alternatiba dauzen horren aurrean. Anistasuna izango da beste auzo bat, ez, bertan landuko da jatorria, identitatea, pertsonana eta nola garatzen garen pertsona moduan eta bar. Eta, bueno, ez, hor beste azken auzo bat eta bastante potentea dana dela ondare komuna, ez. Eta kasu honetan, ba, gure herriarekin lotuta duen ondare komunak izan aldien, hizkuntza, ez, euskal kultura. Baina, bueno, ba, gero hor, ba, beste ondare batzuk lotuta dauzenak, ez, lurra eta honen kudeaketa eta guzti hori nola kudeatu dezakegun etorkizunean eta guzti horren inguruko alternatibak izango dira, ez? Eta guzti hau, pues, esan dugun moduan, ba, islariekin, tailerren bitartez, mai inguruen bitartez, eta bueno, jakitea ba, naiz eta izen hitzaldiak eta be formatoa ez dela izango berdina, ez, helburu dalako izatea da publikoarentzako zerbait erakargarria, eta bueno, asmoa da ba, irrati zaio modukoak izatea, edo bertso zaioak modukoak izatea, baina beti be, ba, formato edo ideia baten barruan, ez, izen aldana, ez.
Beraz, esango dugu egitarau oparoa eta originala dagoeneko lotu samartuta dagoela, ez dakit herritarrek horretara batzeko ze aukera izango luketen, edo urriaren 24 bitartean zer egon daiteken gure esku?
Bueno, hor ba, hau ez, manifestu bat sinatzeko aukera interneten, alternatiben herrizkan web horrian, ba, postuko ginen asko, ba, jentea ja hasiko basan manifestu hori sinatzen eta alternatiben herrizkaren aldeko ez, autua egiten eta bueno, ez, lagun artean zabaltzen ba, urriako eta lau izango dela fetxa klabe bat Euskal Herrian aurten eta guretzako importantea dela, ez, ba, bertan parte hartzea, ez, izango dela zerbait berria, zerbait nobedosoa, izango dela ilusionantea, ez, beti esaten duguna, ez, holako alternatibek eta azkenean, ba, bueno, ez, indarrasko ematen digutelako, eta, bueno, ikusteak eta visualizatzeak oraindik eta gehiago, ez, eta, bueno, asmoa hori dela, ez, islari oso potenteak etorriko diela, ja, lotuta dauzela batzuk urreoko hileetan, jungo, urreoko astetan esaten joango arenak, ez, baina badauz, benetan, enoa izenik esaten, baina badauz sorpresa oso potenteak egongo die eta izen oso potoloak normalean Euskal Herria ekartzea asko kostatzen dena eta aukera paregabea izango da, ba, pertsona hauek zuzenean ikusteko, beraien planteamenduak entzuteko eta baita ere ba, galderen bitartez ba, gure dudak argitzeko, ez? Hori baino gauza hobi aurik ez dago, gaur egun nire ustez.
Bueno, lehen amua jaurti dugu beraz, eta entzulei ikusmina sortu diegu, eta datozen kolaboraziotan aipatu gisa joango gara. Egitarau hori poliki-poliki aletzen eta pista gehiago ematen, ez dakit zure aldetik besteri egitu nahi duzun, Lier?
Bueno, ba, laguntza beharko dugula segurazki bebai, antolatzen, finantziazioa lortzen ez, urroko eta crowdfunding bat egingo da, eta trukan emango da, gauza ezberdina, baina bai beharrezkoa izango dela badanon parte hartzea moduren baten edo besteren baten egun horri begira, ez? Ba, bai lagunei animatzen etortzeko, bai crowdfunding horretan parte hartzen edo inkluso ba, egunean bertan egon litezken ba, antolakuntzarekin lotutako lan ezberdinak, lan boleondrez ezberdinak, pues, egitera eta animatzen eta laguntzen, ez? Guzti hori ba, danon artean egin behar dugulako alternatiben errezka potente bat sortzeko.
Konforme, ba, elkarlanerako eta laguntzarako dei hori eginda geratzen da, eta aipatutakoa datozen kolaborazioetan joango garela kontua apur bat gehiago aletzen. Lier González, COP47ko kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta alternatiben herriskaren ingurukoa gurekin partekatzeagatik, hauxe izan da denboraldiko zure lehen kolaborazioa, eta aurrerantzean ere, bi astez behin izango dugu elkarren berri.
Oso ondo nekane, ba, mi esker eta gure dozu nien, eta bakizu da, no, animo da noi, eta bueno, ba, ikusiko gara eta entzungo gara urronko egunetan.
Hori da, eskerrak zu behi, ondo izan Lier.
Bueno, nekane, jo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.